La microfon Mircea Țicudean. Au fost stabiliți cumpărătorii posturilor de radio și televiziune municipale de la Chișinău. Agenția Mult Press informează că Antena C va fi vândută pentru 1 milion de lei lui Dmitri Lutikov, iar EuroTV lui Igor Boldureanu contra sumei de 2 milioane de lei. Decizia privatizării Antenei C și EuroTV a fost luată anul trecut de Consiliul Municipal Chișinău. La o zi după vizita Fulger făcută la Chișinău, președintele României Traian Băsescu a atribuit astăzi autorităților române vina pentru aglomerația de la consulatul din Chișinău.
Nu am fost pregătiți pentru a face față solicitărilor legitime adresate statului român prin ambasada de la Chișinău.
Președintele Băsescu a mai spus că va fi mărit numărul de funcționari de la consulat și că la Chișinău va fi detașat un consul general cu experiență. Administrația de stat a aviației civile de la Chișinău a suspendat certificatele de zbor unui număr de 50 de aeronave de transport din flota companiilor moldovenești. Decizia vine în urma catastrofei aviatice de săptămâna trecută din Irak, când un avion moldovenesc s-a prăbușit făcând 35 de victime. Camera inferioară a Federației Ruse, Duma de Stat, a criticat aspru o nouă lege estonă care permite mutarea monumentelor. În baza ei, Estonia ar putea înlătura din centrul capitalei Tallinn monumentul militarilor Armatei Roșii și osemintele unor soldați sovietici înmormântați la baza lui. În rezoluția adoptată astăzi de Duma de Stat, Estonia este acuzată că glorifică și justifică nazismul. Premierul Ucrainei, Victor Ianukovici, a întrerupt vizita de stat în Turcia la auzul veștii că un colaborator al său a murit după ce a fost împușcat la vânătoare. Yevhen Kushnarev, parlamentar din Partidul Regiunilor, a murit astăzi în spital în urma rănilor căpătate ieri la vânătoarea ținută în regiunea Kharkiv. Și președintele Statelor Unite, George Bush, a criticat felul cum au fost executați Saddam Hussein și doi dintre colaboratorii acestuia. Într-un interviu acordat postului de radio public din America, Bush a spus că spânzurarea lui Saddam a avut aspect de răzbunare.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe informații puteți găsi pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președinția germană a Uniunii Europene dorește să înlocuiască extinderea Uniunii spre Est cu politica noii vecinătăți. Într-un discurs rostit astăzi în fața Parlamentului European, cancelarul Germaniei, doamna Angela Merkel, a spus că politica noii vecinătăți va fi transformată în cursul președinției germane de 6 luni, așa încât să devină o alternativă rezonabilă și atractivă. Despre aceasta și alte priorități ale Angelei Merkel relatează de la Berlin William Totok.
Șefa guvernului federal german, Angela Merkel, dorește să continue procesul de integrare europeană, avertizând în același timp față de o birocratizare excesivă a Uniunii Europene. Merkel a promis statelor din regiunea de vest a Balcanilor ceea ce ea a numit o perspectivă europeană, fără de care nu poate exista o stabilitate durabilă. În timpul președinției germane, Angela Merkel a anunțat că se va pune la punct o strategie privind politica de vecinătate a regiunii Mării Negre.
Nachbarschaftspolitik ist die vernünftige und attraktive Alternative.
Politica de vecinătate este o alternativă rațională și atrăgătoare. Sub președinția noastră vom dezvolta această politică de vecinătate pentru regiunea Mării Negre și Asia Centrală.
Und Zentralasien entwickeln.
Cu alte cuvinte, președinția germană nu oferă unor state ca Moldova sau Ucraina perspectiva imediată de aderare, ci doar perspectiva continuării procesului de apropiere de Uniunea Europeană. Asta înseamnă intensificarea cooperării, inclusiv cu o țară ca Georgia, care și-a exprimat mai demult dorința de a fi primită în Uniunea Europeană. Totodată, Angela Merkel a anunțat că Uniunea Europeană va începe cât mai repede negocierile cu Rusia privind încheierea unui acord de cooperare. Ea a mai anunțat că va face totul ca aceste negocieri cu Moscova să înceapă în timpul președinției germane. Parteneriatul cu Rusia, mai ales în ceea ce privește furnizarea de energie, are o importanță strategică, a subliniat Angela Merkel. Din pricina aceasta trebuie stabilite relații bazate pe încredere. În discursul impregnat de puternice accente emoționale, Merkel a relevat ideea apropierii statelor și culturilor europene, pledând pentru toleranță, bună înțelegere și bună vecinătate. Europa trebuie să-și găsească sufletul și să fie conștientă de valoarea diversității continentului, a subliniat Angela Merkel.
Europas Seele ist die Toleranz.
Sufletul Europei este toleranța. Europa este continentul toleranței. Până ce noi am învățat asta, au trebuit să treacă multe secole. pentru a ajunge la toleranță, a trebuit să trece prin catastrofe. Ne-am persecutat reciproc și ne-am distrus. Ne-am distrus țările, periclitând tot ce ne este sfânt.
Und wir haben gefährdet, was uns heilig ist.
Pentru a nu se repeta această istorie, a continuat Merkel, va fi nevoie de un tratat constituțional european.
Die Phase des Nachdenkens ist vorbei.
Faza de gândire a trecut. Până în iunie va trebui să luăm decizii noi. Până la terminarea mandatului german va exista o agendă pentru adoptarea unui tratat constituțional.
Fahrplan für den weiteren Prozess des Verfassungsvertrages verabschiedet werden kann.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Autoritățile de la Kiev continuă dezbaterea dacă Boris Tarasiuk are sau nu dreptul să acționeze în continuare ca ministru de externe al Ucrainei. El a fost destituit de Parlament, dar e pus în funcție prin decret prezidențial. Parlamentul de la Kiev a revenit și i-a redus împuternicirile președintelui Victor Iușcenko, iar premierul Victor Ianukovici a cerut procuraturii generale să intervină și să-l oprească pe ministrul Tarasiuk, acuzat că ar aduce prejudicii imaginii țării.
Între timp, Boris Tarasiuk își continuă activitatea, efectuând o vizită la Praga, unde, între altele, a acordat un interviu Europei Libere, axat pe relațiile energetice cu Rusia. Interviul este rezumat de Ileana Giurchescu.
Uniunea Europeană și fiecare țară în parte ar trebui să-și reducă dependența de o singură sursă de energie.
Obiectivul Europa povinna i cojna krajina povinna
pracuva. Ar trebui să-și diversifice sursele și să adopte reguli comune valabile pentru toată lumea, indiferent dacă este vorba de Rusia, Ucraina sau Germania. Acestea sunt, în opinia încă ministrului ucrainean de externe Boris Tarasiuk, lecțiile ultimei crize petroliere între Rusia și Belarus, dar și a crizei gazului de anul trecut între Rusia și Ucraina. Cu toate acestea, Tarasiuk se distanțează de o propunere a președintelui Belarus, Alexander Lukashenko, care a îndemnat Ucraina să îi se alăture într-un front energetic comun împotriva Rusiei. Într-un astfel de război nimeni nu poate câștiga, dar, apreciază Tarasiuk, Ucraina și Belarus ar putea coopera, ar putea dezvolta împreună o strategie energetică. Referitor la dezbaterea care are loc acum în Ucraina, privind un posibil referendum asupra unei ipotetice intrări în NATO, Tarasiuk este de părere că ucrainienii nu sunt pregătiți, că opinia publică ucraniană nu este informată suficient. Dar dacă totuși trebuie să organizăm un referendum, atunci nu mai devreme de 2008-2009. Oricum, precizează Boris Tarasiuk, problema referendumului va fi trimisă mai întâi la Curtea Constituțională.
A fost Ileana Giurchescu. Între Rusia și Estonia a izbucnit o dispută diplomatică din cauza monumentelor ostașului sovietic. Parlamentul de la Tallinn a adoptat o lege care prevede înlăturarea acestor monumente și depozitarea lor în muzee. Dar Moscova a spus că este o blasfemie. Detalii aflăm de la Mircea Țicudean, care rezumă relatarea lui Valentina Smite.
Noua legislație estonă ar putea duce la mutarea din centrul Tallinnului a monumentului numit Soldatul de Bronz, ridicat în 1947 și închinat memoriei soldaților Armatei Roșii căzuți în al doilea război mondial. O asemenea mutare ar implica și reamplasarea rămășițelor pământești ale celor 13 soldați înmormântați la baza monumentului. Marți, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a condamnat noile legi, care au fost semnate de președintele eston Thomas Ilves și urmează să intre în vigoare la 20 ianuarie. Lavrov a spus că decizia luată la Tallinn este o blasfemie și nu are nimic de a face cu idealul construirii unei Europe noi fără granițe. Fostă Republica Sovietică, Estonia este membră în Uniunea Europeană din mai 2004. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a cerut guvernului eston să revină asupra noii legislații și a mai spus că speră într-o victorie a bunului simț. Pe aceeași temă, astăzi, Duma de Stat a Rusiei a votat în unanimitate o rezoluție cu titlul despre demonstrația de neonazism și despre spiritul revanșard din Estonia. În document se spune că noua legislație de la Tallinn confirmă cursul glorificării nazismului și justificării lui ca ideologie în Estonia. Doamna Kadri Liik, jurnalistă estonă, a declarat Europei Libere că la peste 6 decenii de la sfârșitul războiului, Rusia și Estonia interpretează încă în mod diferit evenimentele de atunci. Liik amintește că monumentul de la Tallinn a fost ridicat de sovietici în cinstea eliberării Estoniei de sub ocupația nazistă. Numai că pentru majoritatea estonienilor, eliberarea aceea a marcat începutul altei ocupații sovietice. Eliberatorii vin, dar mai și pleacă, spune Liik. Monumentul de la Tallinn are însă semnificații mai ample. Un sfert din populația actuală a Estoniei este alcătuită din etnici ruși, pentru care soldatul de bronz a devenit în ultimii ani un loc de pelerinaj. Acolo se adună de ziua Victoriei, la 9 mai, și tot acolo au loc proteste împotriva a ceea ce rusofonii numesc statutul de cetățean de categoria a doua, la care i-a condamnat Estonia post-sovietică. Chiar dacă legea mutării monumentelor a trecut prin Parlamentul de la Tallinn și a fost promulgată de președinte, o decizie concretă asupra soartei soldatului de bronz nu a fost luată încă. Majorul Alexandru Kirilin, directorul unui muzeu al armatei ruse, spune că mutarea rămășițelor soldaților ruși ar contraveni convenției de la Geneva, care spune că asemenea schimbări se pot face doar cu acordul țării de origine a celor căzuți. Iar ziarista Lik notează că, întrucât în Estonia vor avea loc în martie alegeri parlamentare, politicienii s-ar putea abține de la decizii care să-i văduvească de voturile etnicilor ruși.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Organizația din Statele Unite, Freedom House, a dat publicității un raport anual despre starea libertății din lume.
Tendințele de a slăbi sau chiar de a elimina forțele prodemocratice se regăsesc în multe din țările cu regimuri autoritare din spațiul fostei Uniuni Sovietice, așa cum explică Europei Libere, unul dintre autorii raportului organizației Freedom House, Chris Walker, pentru care Rusia este un caz specific, care răspândește modelul în țările regiunii. În cursul anului 2006 s-a acordat o atenție mai mare presei scrise, care într-o anume măsură rămăsese singurul mediu de informație cel mai slab, care mai putea aduce în discuție viziuni alternative față de cele exprimate de Kremlin. În Rusia anului 2006, publicații precum Novaya Gazeta, Nezavisimaya Gazeta și Comersant, toate au avut într-un fel sau altul probleme cu schimbarea conducerii sau a proprietarilor și au fost preluate de entități cu viziuni mai prietenoase față de Kremlin. În opinia lui Chris Walker, alegerile parlamentare din 2007 și cele prezidențiale din 2008 din Rusia nu vor contribui la schimbarea tendinței, dimpotrivă. Una dintre evoluțiile îngrijorătoare care până acum a scăpat de această tendință de a intra într-un fel în zona de influență a Kremlinului este ciberspațiul. Am văzut la sfârșitul anului 2006 cum o companie apropiată Kremlinului a preluat controlul variantei în limba rusă a LiveJournal, o platformă pentru bloguri din Rusia. Efectul a fost negativ asupra activității de blogging, ceea ce este o tendință gravă și foarte negativă. Blogurile, mai ales cele care tratau chestiuni politice, au scăzut mult în Rusia, utilizatorilor fiindu-le teamă că s-ar putea ca activitatea lor să fie monitorizată de autorități. Raportul Freedom House stabilește o ierarhie a țărilor luând în considerare și notând două domenii, drepturile politice și libertățile civile. Nota cea mai bună este 1 și cea mai slabă 7. România are un scor mai bun ca anul trecut, 2 la ambele categorii, fiind considerată o țară liberă. Republica Moldova este considerată parțial liberă, cu 3 la drepturile politice și 4 la libertățile civile. Federația Rusă este considerată o țară care nu este liberă, cu un scor de 6 la drepturi politice și 5 la libertăți civile. Dacă privim comparativ tabelul Freedom House, vedem că România are în continuare cel mai slab scor din țările Uniunii Europene, același cu cel al Croației, Braziliei și Argentinei. Bulgaria este considerată ca și România o țară liberă, dar scorul ei este mai bun, adică 1 la drepturi politice și 2 la libertăți civile. Toate celelalte țări ale Uniunii Europene au scoruri de 1 la ambele categorii. Scor identic cu al Moldovei, adică 3 la drepturi politice și 4 la libertăți civile, mai au Timorul de Est, Guatemala, Liberia, Mozambic. Scorul cel mai slab înregistrat în Europa îl are Republica Belarus, cu 7 la drepturi politice și 6 la libertăți civile. Dintre țările din fostul spațiu sovietic, Ucraina și Georgia au scoruri mai bune decât Republica Moldova, Georgia fiind considerată o țară parțial liberă, iar Ucraina o țară liberă. Azerbaidjanul, care face parte din Guam, are un scor de 6 și 5, iar Armenia de 5 și 4. Anul acesta sunt listate și notate și performanțele democratice ale teritoriilor disputate și regiunea transnistrenă are scorul de 6 la libertăți politice și 6 la drepturi civile, așadar o regiune care nu este liberă. În timp ce Abhazia din Georgia are un scor de 5 la 5 și este considerată parțial liberă. Regiunea Kosovo din Serbia este considerată a nu fi liberă, având un scor de 6 la drepturi politice și 5 la libertăți civile. Regiunea Nagorno-Karabakh, disputată între Armenia și Azerbaijan, este considerată parțial liberă, cu un scor de 5 la ambele categorii. Global, în 2006, sunt 90 de țări considerate de Freedom House drept libere, țări în care trăiește o jumătate din populația lumii. 58 de țări sunt considerate parțial libere și 45 nu sunt libere. În ele trăiește 37% din populația lumii.
Ascultați Ora Moldovei.
Revenim, așa cum v-am promis, la relațiile moldo-române. Un cetățean român și unul moldovean pretind că au fost implicați ieri într-un incident cu forțele de ordine de la Chișinău, incident care ar avea legătură directă cu vizita președintelui Traian Băsescu. Cei doi, unul dintre ei fiind Oleg Brega, liderul organizației Hyde Park, care a avut mai multe probleme de felul acesta cu poliția până acum, cei doi așadar spun că au fost reținuți de forțele de ordine moldovene pentru că au scandat la consulatul României lozinci anti-Băsescu și pro-unioniste, relatează Valeria Vițu.
Bucureșteanul Silvian Pasoveanu, în vârstă de 25 de ani, susține că a fost reținut de către un grup de persoane neidentificate, îmbrăcate în civil, tocmai când se întorcea de la întâlnirea cu președintele României, Traian Băsescu. Poliția de la Chișinău i-ar fi incriminat cetățeanului român săvârșirea unui act de huliganism.
Auzind la radio de dimineață, deci nu a fost ceva planificat, am zis să mă duc la întâlnirea cu președintele Băsescu, la un moment am scandat drepturi pentru români, deși susțin că sunt vinovat de huliganism, ceea ce este total anapoda. Eram cu un drapel al României, mi s-a spus că sunt vinovat ba chiar și de profanarea simbolurilor naționale.
Chiar dacă ședința de judecată în cazul său este programată pentru următoarele zile, Silvian Pasoveanu a plecat astăzi la București, pentru că, spune el, trebuie să se prezinte la serviciu. El este economist de profesie și muncește într-o bancă de la București. Și Oleg Brega, președintele organizației neguvernamentale Hyde Park de la Chișinău, spune că s-a aflat în arestul poliției preț de câteva ore pentru că l-ar fi huiduit pe Traian Băsescu. Brega este de părere că șeful statului român s-ar face vinovat de faptul că procesul de eliberare a vizelor pentru cetățenii din Republica Moldova ar fi unul ineficient.
Am considerat că nu e meritat atâta laudă și l-am criticat. I-am strigat rușine, trădare, mincinos.
Potrivit lui Brega, mâine dimineață la judecătorie sectorului Buiucani va avea loc ședința de judecată în care se va stabili modul în care urmează să fie sancționat. Încercările noastre de a afla care a fost motivul oficial al reținerii invocat de polițiști nu s-a soldat cu succes. Reprezentantul Comisariatului General de Poliție, după ce a amânat din oră în oră discuția la acest subiect, a refuzat orice comentarii. Nu am putut obține niciun fel de amănunte nici la judecătoria sectorului Buiucani, care le-ar fi întocmit procese verbale celor două persoane reținute ieri. Legea spune că pentru huliganism cele două persoane riscă o amendă până la 14.000 de lei sau privațiune de libertate până la 5 ani. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
CECO-ul a trezit în presa de la București întrevederea de ieri între președinții Băsescu și Voronin, ne spune Tania Radu.
A fost nevoie de o vizită a președintelui Traian Băsescu la Chișinău ca să convingă autoritățile moldovene să dea undă verde pentru încă două consulate românești, la Bălți și la Cahul, scrie astăzi Cotidianul, singurul ziar românesc care tratează întâlnirea dintre șeful statului român și omologul său de peste Prut, dincolo de simpla informație. Articolul reamintește că propunerea privind cele două consulate a fost transmisă la Chișinău încă de anul trecut și informează apoi că președintele Vladimir Voronin a precizat consulatele vor funcționa doar temporar. Bucureștiul nu pare să descurajeze cererile de cetățenie înaintate de moldoveni, notează Cotidianul, care pomenește cifra rostită de Traian Băsescu, 530.000 de cereri. Despre aceeași cifră, ziarul Evenimentul Zilei adaugă că ea reprezintă numărul cererilor depuse, în condițiile în care într-o cerere sunt acceptate numele tuturor membrilor unei familii. Revenind la articolul din Cotidian, el vorbește pe larg despre îngrijorările membrilor Corpului Diplomatic Românesc aflat în misiune în Republica Moldova. Diplomații români s-ar resimți de pe urma stării de tensiune dintre cele două state. Ei ar fi sesizat filaje și s-ar fi văzut nevoiți, nu odată, să treacă granița în România pentru a-și asigura confidențialitatea convorbirilor telefonice. O ultimă secvență din Cotidianul informează despre simpatia cu care a fost primit președintele român de populația Chișinăului, dar și despre interdicția pe care autoritățile moldovene au pus-o cameramanilor moldoveni de a filma băile de mulțime ale liderului român. Ulterior, notează Cotidianul, jurnaliștii televiziunilor din Chișinău au cerut imagini de la colegilor din România. Evenimentul zilei observă, în știrea pe care o rezervă acestui subiect, noua formulă întrebuințată de președintele Băsescu. Dacă acum câteva luni el vorbea despre două state, același popor, acum el a vorbit despre două popoare. Detaliul nu este însă comentat. Ziarul Ziua, în general foarte vocal pe teme moldovenești, se mulțumește astăzi să consemneze întâlnirea SEC în termenii unei simple știri de agenție de presă. Acordă însă un paragraf declarațiilor președintelui moldovean referitor la viitorul acordului politic dintre România și Republica Moldova. Poate fi rezumat în formula „trebuie să consultăm juriștii”. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Uniunea jurnaliștilor de la Chișinău a condamnat incidentul de la redacția ziarului Timpul, pichetată luni de un grup de preoți și enoriași. Potrivit Uniunii Jurnaliștilor, acesta ar fi un atac la libertatea presei și ar înfățișa atmosfera ostilă în care activează presa care critică guvernul. Ziariștii de la Timpul spun că au fost atacați cu ouă și expresii necenzurate din cauza unui pamflet despre discursul rostit de premierul Vasile Tarlev de Crăciunul pe stil vechi la Catedrala Mitropoliei Moldovei. Incidentul a stârnit dezbateri în presa de la Chișinău. Corespondentul nostru, Valeriu Cațăr, ne spune pe ce se axează aceste dezbateri.
Polemica pe seama acestui caz a luat amploare după ce azi unele ziare practic s-au solidarizat cu poziția grupului de credincioși care califică sarcasmul directorului de la Timpul, Constantin Tănase, drept blasfemie și atac premeditat la adresa dogmelor bisericești, în timp ce alte medii jurnalistice califică drept, citez, fundamentalism ortodox, reacția clericilor și a mirenilor care au dat buzna în redacție, proliferând blesteme și amenințări. Calificativul este însă impropriu ortodoxiei, crede secretarul Mitropoliei Moldovei, părintele Vadim Cheibaș. El este de părere că reacția credincioșilor, chiar dacă a fost disproporționată, poate fi justificată, o dovadă în acest sens fiind războaiele pe care le-a purtat Ștefan cel Mare în apărarea credinței.
Credincioșii care au fost în preajma acestei redacții s-au manifestat ca atare deoarece probabil le-au lezat convingerea religioasă care de la caz la caz este destul de sentimentală. Și în cazul dat, credinciosul probabil nu-și controlează anumite emoții. Înțeles, aruncarea cu ouă care a fost acolo și alte de genul ăsta. Însă, în același timp, după părerea mea personală și subiectivă, este destul de justificat un comportament a unui credincios atunci când este pângărită divinitatea.
Pentru a nu provoca incidente similare, spune părintele Vadim Cheibaș, jurnaliștii ar trebui să evite orice ironii pe seama dogmelor, a divinității sau a ierarhilor bisericii.
Iar reacția contra intrării primului ministru în biserică sau urcarea domniei sale pe amvon, în general, chiar este consideră-o salutabil atunci când se demonstrează sinfonia între stat și biserică, atunci când biserica poate conlucra cu statul și când statul poate conlucra în biserică și discursurile care le poartă reprezentanții de vârf ai statului, în cazul dat primul ministru, nu este deloc contraindicat în biserică, cu atât mai mult că a fost binecuvântat de către ierarhul bisericii acest lucru.
Însă, tocmai apropierea, tot mai evidentă în ultimii ani, dintre Mitropolia Moldovei și puterea de la Chișinău, stă la baza acestui scandal, consideră protoiereul Ioan Ciuntu, consilier pentru probleme de cultură și relații cu presa al celeilalte mitropolii ortodoxe din Moldova, cea a Basarabiei. O mână spală pe alta, conchide părintele Ciuntu, opinând că, în acest fel, Mitropolia Moldovei încearcă să-l scoată basma curată pe demnitarul care a călcat canoanele urcând pe amvon.
Multe chestii poate se întâmplă câteodată chiar exagerați într-un fel de binevoitor. Arăt cum se întâmplă că acolo unde este partea politică, este interesul mare. În alt caz, chestia să nu se întâmplă. Și aici se vede evident că e partea politică. S-au scris și s-au vorbit foarte multe și până acum. Adică nu este primul caz. Eu pot să vă aduc zeci de cazuri când așa s-a bătut șaua și s-au făcut aluzii la adresa slujitorilor sau cu niște chestii mai preparate. Și chestiile acestea au fost inițiate și trecute cu bine. Dar nu erau vizate persoanele politice.
Chiar dacă ar fi greșit. Deși nu e cazul, spune președintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, Valeriu Saharneanu, gazetarii de la Timpul ar trebui iertați.
Dacă pornim de la ideea că creștinismul este o credință care iartă și care împacă lumea, eu la fel aș chema cei care au comis aceste atacuri să se gândească, să ierte jurnaliștii dacă au greșit cumva, pentru că asta este, de fapt, chintesența creștinismului. Iar dacă nu au greșit, nu poate, prin asemenea metode, să fie pedepsiți, pentru că altfel transformăm relația dintre biserică și societate într-un război adevărat.
Ofițeri din cadrul Comisariatului General de Poliție, citați de Timpul, afirmă de altfel că 6 dintre participanții la incidentul de luni de la redacția Ziarului au fost reținuți și au fost audiați. Poliția anchetează cazul pe care îl califică drept un act de huliganism, participanții la această acțiune riscând, cel mai probabil, sancțiuni administrative. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Timpul de dimineață publică o declarație a Biroului Permanent al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, care are ca punct de plecare recentul incident de la redacția Ziarului Timpul. Biroul Permanent al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova consideră că, citez, libertatea presei în Moldova este în pericol. Prevederile constituționale referitoare la garantarea libertății de exprimare, a creației și a informării neîngrădite, menite să consolideze activitatea instituțiilor mass media în interesul societății și al cetățeanului, sunt ignorate de actuala guvernare, se spune în declarație. Ziarul de limba rusă Chișinovski Obozrevatel scrie că săptămâna trecută opiniei publice i-a fost prezentat planul general al dezvoltării capitalei până în 2020. Dar, din păcate, evenimentul n-a fost însoțit de niște explicații clare privind viitorul chip al orașului, scrie Chișinovski Obozrevatel. Am aflat doar că în curând majoritatea chișinăuienilor doar vor lucra în oraș și vor locui în Durlești și Ialoveni. Tot în Chișinovski Obozrevatel puteți citi un articol despre parcări, o problemă stringentă pentru orașul în care automobilele apar ca ciupercele după ploaie. Și tot acolo Irina Stahova semnează un editorial intitulat Președintele României a venit la Chișinău să se întâlnească cu patrioții, dar acolo a promis să semneze aparent defunctul tratat de bază cu Moldova. Temele principale din gazeta Liberă de mâine sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
La 17 ianuarie, panourile informative de la întrebările din Casa Guvernului indicau că director general al Departamentului Vamal este Nicolae Vâlcu, care de fapt a decedat în prima jumătate a anului 2006. Vicepremier este Valerian Cristea, care din câte știm a fost numit ambasador în Cehia acum câteva luni. Ministrul Economiei este, potrivit datelor pe care le oferă aceste panouri informative, Valeriu Lazar și nu Igor Dodon. Sclați la proprii părinți, sărăcia, șomajul, abuzul de alcool, violența părinților, nivelul redus de educație al acestora, precum și lipsa de informare, sunt cauzele ce duc la exploatarea copilului.
Ziarul de gardă de mâine ne informează că în ultimele zile la Curtea de Apel Chișinău a avut loc o nouă ședință judiciară în cazul lui Alexander Coval, fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne. În acest dosar, scrie Ziarul de gardă, Coval este acuzat de trafic de minori și femei, crimă organizată, uz de acte false. Amănunte despre această ședință judiciară aflați din Ziarul de gardă. Moldova Suverană de mâine ne oferă amănunte despre o ședință convocată de președintele Vladimir Voronin, la care s-a pus în discuție monitorizarea asistenței financiare în valoare de peste $1 miliard acordat Moldovei la sfârșitul anului 2006. La ședință au participat președintele Parlamentului Marian Lupu, prim-ministrul Vasile Tarlev și membri ai guvernului. Aflăm că președintele, citez, a atras atenția asupra necesității imperioase a valorificării eficiente și corecte a resurselor financiare alocate de donatorii externi. Banii trebuie valorificați corect în așa fel ca să simtă acest lucru și cetățenii de rând din fiecare localitate, a spus Vladimir Voronin. Tot acolo citiți un articol semnat de Valeriu Reniță și intitulat Metafora politică a președintelui Băsescu, un articol despre recenta vizita președintelui României la Chișinău. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Înainte de despărțire, vă reamintim, doamnelor și domnilor, principalele știri pe scurt. Au fost stabiliți cumpărătorii posturilor de radio și televiziune municipale din Chișinău. Agenția Moldpres informează că Radio Antena C va fi vândut pentru 1 milion de lei lui Dmitri Liuticav, iar Euro TV lui Igor Boldureanu, contra sumei de 2 milioane de lei. La o zi după vizita făcută la Chișinău, președintele României Traian Băsescu a atribuit autorităților române vina pentru aglomerația de la consulatul din Republica Moldova. Traian Băsescu a prezentat și un plan de măsuri pentru rezolvarea rapidă a dificultăților cu care se confruntă cetățenii moldoveni. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.